Ar imigrācijas likuma grozījumu palīdzību valsts ir iecerējusi novērst iespējamos satricinājumus nekustamā īpašuma tirgumu, ierobežot uzturēšanās atļauju ieguvēju skaitu, kā arī nodrošināt papildus ieņēmumus valsts budžetam. Tiesa likuma izstrādes gaitā Saeimas tautsaimniecības komisijā radās domstarpības par to, kad likumam būtu jāstājas spēkā, un daļa deputātu vēlējās atlikt likuma stāšanos spēkā līdz nākamajam gadam. Galīgajā likuma grozījuma variantā tomēr atbalstu guvis priekšlikums, ka likumam jāstājas spēkā jau no septembra. Komentē Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš.
Atgādināšu, kad pēdējo reizi, kad mēs skatījāmies šeit plenārsēdē šo likumu, tad deputātu vairākums neatbalstīja komisijas redakciju par likuma spēkā stāšanos laiku. Līdz ar to mēs atgriezām šo likumu komisijā, pārstrādājām tehniski šīs normas, kuras netika atbalstītas, un tagad viņš ir plenārsēdē kā komisijas redakcija. Atgriezt uz gala apstiprināšanu.
Iepriekš viens no galvenajiem argumentiem par labu jauno nosacījumu ieviešanai no nākamā gada bija investoru un nekustamā īpašuma nozarē strādājošo intereses, kā arī bažas par to, ka likums tiek ieviests sasteigti. Nekustamā īpašuma nozares uzņēmējs, uzņēmuma Latvijo vadītājs Edgars Šīns norāda, ka nozare būtu priecājusies, ja par izmaiņām būtu informēta ātrāk. Tomēr šobrīd panākto risinājumu var vērtēt kā kompromisu.
Es domāju, ka tas ir tāds savu veidu kompromiss, jo gadā, kad ir vesels divas vēlēšanas, cīm redzot šādos jautājumos, ir grūti cerēt uz pragmātismu un vērtēt kaut kādā ilgtermiņā šo grozījumu nozīmi. Teiksim, būtu, protams, korekti, ja par tādām izmaiņām, par tik kardinālu šo sliekšņu paaugstināšanu brīdinātu pavalstniekus kādu iepriekš. Tomēr, kā ir tā jādzīvo. Cīm redzot, jābūt pateicīgiem par to, ka politiķi ļāva vairāk kā 3 gadus šai programmai strādāt.
Jāatgādina, ka likuma grozījuma arī paredz veikt iemaksu valsts budžetā 5% apmērā no iegādājumā nekustamā īpašuma vērtības, ārzemniekam pieprasot pirmreizējo termiņu uzturēšanās atļauju. Tāpat ar tiem iecerēts arī atteikties no termiņu uzturēšanās atļauju kvotām, izsniedzot ārvalstniekiem šādas atļaujas pret nekustamā īpašuma iegādi, kā arī no ieceras piešķirt uzturēšanās atļaujas, ja valsts budžetā iemaksāta 50 000 eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.